Dobrodošli u novu epizodu Filmoholika. Mi ponovo u hodu nešto pokušavamo da prepakujemo i da budemo vama zanimljiviji, a da ne izgubimo na aktuelnosti. Znači, pričat ćemo o vampirskim filmovima uz jedan direktan povod, a to je film Abigail koji smo nedavno pogledali u bioskopima.
Pa i nije nešto.
I nije nešto, film nije nešto i o tome ćemo malo detaljnije, ali to evo, nek nam bude izgovor da popričamo o ovim vampirskim filmima koje mi lično volimo. Razmenit ćemo liste, uporediti tu negde iskustva i preference, a Abigail nek shvatite kao samo direktan i aktualan povod da se ponovo priča o jednom tako zanimljivom i podatnom filmskom motivu.
Da, vampiri na filmu. Mislim, još od vreme Stokera vampiri su ušli u popularnu kulturu, postali su hit. I mislim i pre Brema Stokera zapravo, Polidori. I, mislim, radili smo ovu epizodu o Kormanu gde smo pominjali Mary Shelley. Znači, ta cela priča o gotici je jako bila zapravo pogodna za vampire i romantizam je kao pravac praktično te fantastične momente negde podigao i stavio fokus. Film je naravno to i preuzeo i mi praktično od početka filmske umetnosti, manje više od samog početka, imamo vrlo zanimljive vampirske filmove od Nosferatua pa i pre vampira i tako dalje.
Evo, reci mi šta ti je?
Ovo je naš prijatelj i naš specijalni gost Meda Panda.
A kako je vezima s vampirima?
Pa možda je on vampir, vidjet ćemo do kraja emisije.
Kod vampira, mislim, ja bih hteo da skrenem pažnju. Postoji jedna sjajna knjiga prevedena iz srpski, zove se žanrovi američkog filma. I Stuart M. Mislim da je M, ali ajde kažemo Stuart Kaminski, njen autor. I on u odeljku o hororima navodi da suštinska dva straha na kojima operiše čitav horor žanr, znači kao motiv, su strah od smrti i strah od gubitka identiteta. E, upravo to se sažalo po pitanju horora najbolje u hororskim filmovima. Tu imamo istovremeno strah od smrti.
Misliš vampirski?
Vampirski filmovi. Znači, imamo strah od smrti. Oni koji su progonjeni imaju strah od smrti. A istovremeno i oni, ali i vampiri koji kidišu na njih, imaju strah od gubitka identiteta.
Dobro, zbog kako toga su, koji da, vampir, ali da.
Da, oni su svesni svoje drugosti, drugojačijosti, a onda odatle proizilazi strah od gubitka identiteta i ja gubitka samokontrole.
Upravo sam to htio da kažem. Znači, gubitka kontrole. Sama činjenica, kada neko postane vampir u filmu, on zapravo izgubi kontrolu i ne može više da upravlja svojim postupcima. To je dosta bitan moment.
E sad, kako to izgleda u slučaju filma Abigail?
Pa dobro, mislim, to je u suštini prilično rutinski film. Ja, kada su te bile neke najave i tako dalje, mislio sam da će to malo biti možda produkcijno raskošnije, ali u suštini ne. Praktično to je film sa 6-7 likova koji su smešteni u jednu kuću i to je nešto što praktično postane priča ovog filma možda 5-6-10 minuta nakon početka. Tako da sad nije baš korona film, ali jedan kamerni horror film o kidnaperima koji zapravo nisu svesni, do jednog trenutka nisu svesni da devojčica koju su kidnapovali je zapravo vampir i uz to ćerka čuvenog vampira koji vodi neku zločinačku krimi organizaciju na sve to.
Da, i ovo je zapravo, mislim, korona, ne mora da bude nužno korona film u smislu film sa svedenim brojem likova i lokacija, ali korona filmovi su ostavili dubok pečat na ovoj produkciji i sada zapravo i filmovi koji sada dolazi jesu snimani pod ograničenjima korone. Obično filmu treba najmanje godinu dana hollywoodskom za postprodukciju, znači moguće da je ovo snimano i da je osmišljeno kao to nešto što bi moglo da odgovara korona filmu, znači filmu sa malo likova na malo lokacije. Ovaj film ima niz problema. Jedan problem je što on prepričava dosta toga iz istorije žanra, što je opet u redu, jer derivativan je žanr veoma i svaki film vampirski manje ili više derivativan u odnosu na ono što je bio pre njega. Ali ovaj film možda poseže i za jednim vampirskim filmom, ali možda poseže za njima, to je ovaj film Ne diši sa Stevenom Langom, čiji drugi deo sniman u Srbiji. I taj Fedel Vargas je sad došao do toga da režira, reditelj je došao do toga režira i jednu od priča iz Osmog putnika, iz serijala Osmog putnika.
Novi film,
Romulus. I ovaj, to je ovde upravo to. Znači oni upadaju u kuću i onda
čak
i mama
upadaju, da, oni dolaze u tu kuću da
i tamo ih, čeka veća šteta nego što su mislili da će biti nešto naoko lak krimi angažman.
Da. I to se negde sve u prvih 15 minuta, 20 praktično i postane jasno šta je. A ako je gledao trailer, zna od samog početka zapravo.
E sad, najveći problem, možda sam htjela kažem, ovaj bio uvod, je to što ovaj film dolazi sa preporukom svojih reditelja, to je taj trojac, je li tako?
Dvojac.
Da. The Radio Silence.
Mm. Ovaj... Matt Bettinelli i Tyler Gillette ili Gillette.
Da, Gillette. Ovaj, tako da on, ovaj, oni su se preporučili svačim nečim, ali nekako najglasnije, najupečatljivija njihova preporuka je film sa Samarom Weaving, Spremne ili ne, Ready or Not.
Jeste, to je i njihov ubedljivo najbolji film, čak nije ni prvi, oni su i prije nešto režirali, što je bilo kao isto ok, ali ovaj, Spremne ili ne je zapravo bio film koji je negde njih i preporučio i najavio je, dao je nadje da ćemo gledati zaista kvalitetne žanrovske filmove iz njihove radionice. Kasnije njihova karijera, pa, u većoj meri je krenula nekim smerom koji možda i nije trebalo, mada je na prvi pogled to izgledalo kao sjajna kombinacija i sjajna odluka. Oni su režirali peti deo Vriska, onda i šesti deo Vriska i to su bili vrlo popularni filmovi, vrlo komercijalno uspešni, ali koji, ja bih rekao, jednostavno nisu uspeli da pariraju onome što je Wes Craven sa tim serijalom pre toga ovaj radio, kada pričamo o tom kreativnom aspektu. Ali dobro, evo sada znači uzeli su glavnu glumicu iz Vriska 5 i 6, Melissu Barreru.
Koju verovatno više nećemo gledati.
Pa ne znam, ona je sad upala u te neke probleme zato što je osudila ovaj genocid u Gazi i ovaj, navukla je gnev producenata. Izgubila je ulogu u sedmom Vrisku, ali eto, ovaj film je snimljen pre tog, da kažem, skandala koji se s njoj desio. Tako da, mislim, što se nje tiče, ona je korektna glumica nekog opsega, pa šta ja znam.
Dobro, mislim da je... nisi ni video u nečem ambicioznom, pa da ti znaš koji su njeni ona govori.
Pa dobro. Mislim,
ona ovde bukvalno izvršuje zadatak.
Ali, mislim, velika je uloga, mislim, u fokusu je i, mislim, stalno nam je pred očima. Ali ono što se meni dopalo kada je ovaj film u pitanju jeste glumačka podela. Glumačka podela je dosta dobra i dosta promišljena. Imamo čitav niz jako zanimljivih glumaca koji se ovde pojavljuju. Nažalost, čini mi se da zapravo i nisu iskorišćeni onoliko koliko bi trebalo i koliko oni mogu da pruže. Ovaj, tu su Dan Stevens, Catherine Newton, devojčicu glumi Alicia Vir, jedna simpatična mlada glumica.
Nije Kevin, patuljica.
Nije, brava je devojčica. Kevin Durant i ovaj, Angus Cloud je ovde ostvario zapravo svoju poslednju ulogu pre prerane smrti.
Da, njega fanovi Euforije znaju i mislim
i to
je
malo bilo neprijatno da gledam, pošto ovde ovaj, i u ovom filmu ima dosta nasilnu i groznu smrt. On ste bez glave.
Dobro, tako nemoj da sad spojlovati.
Pa dobro, mislim da nije problem. To je negde, ovo je toliko formulativno da i ovo sve što ispričamo praktično...
Formulično.
Sve ulazi u okviru nečeg što je očekivano. Giancarlo Esposito, šta će to on tu? Mislim, to jednostavno nije uloga
dobro,
koja zavređuje...
Da, to su veterani, to oni se pojavljuju. Na to su laka snimanja i opet film je u bioskopskoj distribuciji, ono, 4.000 ekran u Americi.
Ali nije nešto sjajno, ni u Americi, ni u svetu prošao, nije bio debakl, ali ovaj, definitivno neće pokrenuti novu franšizu, što je možda negdje bila neka ideja.
Možemo i bez tog serijala, svakako možemo.
Ajmo da se...
Ovde je zanimljivo da, eto, no, nismo pomenuli da je ovaj film na nivou ideje parafraza, kako da god da se taj roman sad zove, 10 malih crnaca, 10 malih indijana, ali nije ih više bilo. Po jednom trenutku oni pokazuju knjige Agate Christie.
To je toliko sve random.
Ovaj, gde zapravo je to kao pogubljenje jednog po jednog, a opet imamo i ta kuća je dosta viktorijanski osmišljena, pa se pravi ta neka ovaj,
to je slasher formula sa vampirskim primesama, naravno kad imate slasher, kad imate body count film, ajde, mislim, ljudi moraju da stradaju, sve ih je manje, ali ovde sve negde zaista u okvirima očekivanog.
Dobro,
i ko će
možda,
preživeti, ko će prvi nastradati, ko će drugi.
Ovde možda napravimo poveznicu i da kažemo da sada u ovom drugom delu mi ćemo pričati o vampirskim filmama kojima kojima se mi dalje divimo, u kojima uživamo da gledamo. Neke smo uspeli da repriziramo sad, neke ćemo reprizirati čim se ukaže prva prilika, ali pamtimo i kao dobre. A da sa druge strane još jednom pomenem ono što je negde opšti utisak, ali ajde, da bude samo moja lična impresija, da je horor kao žanar koji je bio prisutan u svim decenijama istorije Hollywooda, istorije svetskog filma, mi smo imali velike horror filmove, da je horror, ovaj repertoarski horror zaista na niskim granama već dugi niz godina.
Ajde onda se vratimo malo u prošlost da vidimo, može da vas podsjetimo na neke filmove, ali da skrenemo pažnju na neke druge koje eventualno niste pogledali, a trebalo je da jeste.
Hoćemo da razmenjujemo liste, da ja krenem pa da mi ti kažeš da, bi, da se ti slažeš, ja bih
krenuo.
Koliko
god ti hoćeš, ajde.
Meni je, ja ovo sam, čega sam se sećao pa sam zapisivao, ovaj lažni dokumentarac horror komedija od pre 10 godina, Jermaine Clement i ovog Taika Waititija, Šta radimo u senkama. Da li to može?
Pa super, posle serije iz toga mi se iznedrila i to je super onako. Da. Mislim da je to ono, to je ono što je Abigail možda pokušala pa nije uspela, znači da napravi taj balans između horora i komedije.
Da, nisam siguran da Abigail ima ovaj
toliko komičnog naboja.
Da ima namerne ili ciljene komedije, mislim da sve što da proisteklo iz nespretnosti i krajnje egzekucije ne iz toga. Ali ovo Što radimo u senkama je meni zaista bio veliki film i onako pravo osveženje za ono što ja prema čemu imam prilična rezerva, to je spoj horora i komedije, jer nekako na tom spoju strada i ono što je strašno i ono što je i ono što je s druge strane komično, a u ovom filmu je to negde neki fini balans i taj film je onako jako pismena i nadahnuta referenca na čitavu istoriju horora kao filmskog žanra i meni uvek nekako posebno prija i kada je u seriji kao Parks and Recreation ili u filmovima Christopher Guesta taj mock doc, odnosno lažni dokumentarac o obraćanju u kameru, ako se dobro izvede, to može bude značajan ukras.
A kaži mi, je li to onda tvoj omiljeni vampirski film?
Nije skrenuo sa dna liste, rekao ste.
Sa dna liste?
Da.
Idemo do dna.
Ajde, ovo ti imaš neki da...
Pomislim, ja nisam pravio listu te vrste.
Dobro,
znači,
ovo nije ova lista kao, mislim, na nivou brzih
asocijacija. Ja ću izdvojiti jedan film koji je vrlo važan za mene. Ja sam ga gledao kao klinac i mnogo sam ga zavoleo. U pitanju je film Fright Night iz 1985. Tom Holland ga je režirao.
Inače, da ja to prekrižim, pošto
znači,
je kod mene.
Znači, kod tebe, jel? Dobro. U pitanju je zaista, eto, jako dobar spoj komedije i horora. Znači, i još usto metafilm, dobrim svojim delom. Mi smo ga relativno skoro reprizirali i to je film apsolutno ono
da,
kao
odlično
funkcioniše. Čak sam primetio nešto što i ranije nisam, koliko recimo Moj susjed je vampira, to je bio distribucijni prevod kod nas.
Tamo da je susjed.
Dobro, okej. Okay.
Pošto je bio hrvatski uvoznik.
Zapravo koliko je anticipirao Vrisak negde po tonu i pristupu. Vrisak Kevina Williamsona i Wes Craven.
Da, taj film se jako dobro oslonio i na tada baš jednu snažnu struju repertoarskog filma, to je tinejdžerski film u viđenju Johna Hughesa. On tu 85. dolazi na taj teren koji je potpuno Hughesovski, to je ta neka teskoba, nesnađenost, anksioznost tinejdžera.
I onda vampiri.
I onda vampiri.
I Chris Sarandon u odličnoj ulozi.
Da, naš omiljeni jedan omiljeni glumac, ako se ne varam, grčkog porekla. To je meni dosta visoko gore na listi.
Odličan film, zaista.
Evo moj, ja sad gledam šta sam ovde dole pa da izbegnem ponavljanje. Kronos, Guillermo del Toro.
Da, to je film koji njega katapultirao, možda čak i prva njegova
reči. Da, to je bio Colin Card, to je baš njemu portfolio film u smislu showcase. On je pokazao što može i otišao na sever, pošto je ovo meksički film.
Mislim da je prilično tipičan taj film u smislu onoga na koji način se prikazuju vampiri u njemu, ali ja ga se sećam onako... Imam lepo sećanje na njega, ali nismo ga reprizirali.
Da.
To je sad mali
pa Kronos je meni zanimljiv, ja sam ga gledao više puta ranije, da on malo tu pretumbava tu vampirsku formu i negde u prvi plan jedan motiv često u vampirskim filmovima ističe, a to je ovaj žudnja za večitim životom. S tim da ovde nije čisto vampirski, nego za pronalaskom eliksira ili nekog artefakta koji garantuje večiti život. I ovo je, da, evo da pojasnimo, jedan veoma art house umetnički film koji odlično funkcioniše i kao ovaj kao žanrovski horror film, i ovo je Guillermo del Toro u svom najboljem izdanju u tom ranom delu karijere, i ovo je možda jedan najslikovitijih primjera kada vidite da hollywoodska karijera nekoga ko nije inicijalno hollywoodski autor je zapravo potpuno zaslužena nagrada, ako to smatramo kao nagradu, odnosno da je jedan pravičan ishod, da je neko prepoznao u Kronosu nešto i da je taj neko ko je Kronosom ponudio to nešto zaista bio jedna dobra, ajde uslovno rečeno, investicija.
Dobro, Del Toro će kasnije, ako se ne varam, režirati Blade 2.
Da.
Mislim, isto vampirski film, akcioni vampirski film, ovaj koji je, mislim, ja ne znam, zaista, ja volim i prvi Blade, znači u redu mi je, ali drugi onako bio baš wow, i mislim da je zapravo taj spoj vampira i akcije zapravo od Blade 2 postao vrlo negde,
pa od toga da kažem, nema spektakularnijeg.
Traženi da. Popularno u Hollywoodu, jeste. Mislim, i dan danas to mi je jedan od najdražih Del Torovih filmova. On je svašta snimao i svašta dobrog do duše.
Mada duša, taj nam je film doveo tu ekspanziju ovaj, posrnulog potpuno Marvel, ali to nije svakog krivica Guillerma del Tora, i vidjet ćemo kako će Marvel pokazati se sad na nivou ovog novog. Ja mislim da je već snimljen novi Blade sa ovim Mašarahom.
Pa ili se snima, da. Ali je interesantno koliko zapravo ta dva vampirska filma Del Torova su različita.
Da.
Znači, Kronos i Blade 2 su, mislim, diametralno različiti.
Da,
meni
je bio čudesno da ja sam tada spoznao da je važno mogu igra Luke Gross, koji je bio jedan od dvojice lidera, pošto ne treći bio u senci onog groznog pop trije Bros ili Brothers. I tu je počela nažalost njegova karijera se završava ili kao traje u tim nekim se okvirima, ali na nivou podele svakako je vrhunac serijala treći deo, jer tu imamo i Parker Posey, Ryan Reynolds, Jessica Biel, jel tako, u tom trećem delu, ali meni je drugi svakako najspektakularniji.
I bolje od treći
ipak koja je scenarista režira, on ima svojih problema.
I ima tu problem i da. S fokusom i tako dalje. Da.
Ali generalno to je jedan dobar serijal za ljubitelje tog akcijne podvrste ovog horora. To je svakako nešto što nikako ne smije se zaobići. Hoćeš ti neki da kažeš film ili ja?
Pa mogu, evo, ako ćemo da pričamo o tim nekim malo art house vampirskim filmovima, pa malo i seksi, ajde da bude. Prvi film Tonija Scotta, Glad. Ne znam da li ti je bio na listi. Vraćamo se 1908.
Pa on je meni na dnu liste, pošto nije mnogo horor, ja sam možda malo da...
Dobro, ali da. Mislim, nismo rekli per se, znači horor, nego vampirski film.
Da.
Mislim, ovo jeste onako jedan lep spoj jednog art house pristupa. Ajde, uslovno rečeno art house pristupa. Ovo je komunikativan film, ali onako malo kao umetnički, rekao bih. I dobar cast. Mlada Susan Sarandon, Catherine...
Mislim, ona je već 10 kusur godina bila tu.
Tada, iz ove perspektive, delo jako mlada. Catherine Deneuve i David Bowie, naravno, koji je, mislim, zaista... Ja ga uvek volim da ga gledam, i ovo je jedna uloga koja njemu onako dosta dobro, čini mi se, legla. Jedan letargičan film, onako malo i depresivan, jako lepo stilizovan, sa sjajnom muzikom... I onako upregnut, dorađen.
I tu opet imamo taj motiv čežnje za večitim životom. Oni pokušavaju da ovaj opstanu, ali pazi, ali i zarobljenici su ideje o večite mladosti.
Jeste, ali kao ono, pazi šta želiš. I
da.
To je
pa
zapravo,
to je ta mefistovelska priča, znači ono kao želje koje se kasnije obio glavu. Ja kada sam gledao taj film, on se meni mnogo dopao. U bioskopu sad pričamo, kad sam bio mali. Kasnije mi nije
toliko,
jel? Nije toliko, jer je Tony Scott kasnije napravio mnogo
Da ima on boljih filmova.
Da, mnogo boljih filmova, a ovde je bilo dosta šminkeraja na kasnije gledanja, što opet je negdje poslali za toga da Tony Scott, što se ovog filma tiče, dolazi iz sveta muzičkih spotova i reklama, i to je negdje očigledno. I to je negdje ljudi, ono što su prepoznali kao umetničko, to je zapravo bilo ta estetika rock'n'roll spota, ili ajde pop muzičkog spota, sa tim hiperstilizacijom i to, ali ovde jeste, to sve pije vodu, i svakog Hunger bi bio u mojih 15 omiljenih vampirskih filmova i filmova na vampirske teme, ali nekako u kontekstu karijere Tonya Scotta meni je kasnije gledalački on pao negde na listi, a neki filmovi Tonya Scotta jednu epizodu možemo posvetiti bez obzira što nemamo neki ovaj konkretan povod, čovjek se upokojio, ali možemo naći kad mu je datum smrti pa da pecamo to.
Dobro, ali da. Mislim i Tony Scott nema drugi vampirski film, da. Tako da. Šta ćemo dalje? Hoćeš ti da ovaj nešto?
Evo ja imam ovaj što koji smo gledali zajedno, nedavno reprizirali, gledali smo ga i ranije zajedno i ja mislim da smo ga tri puta zajedno gledali, a to je Kćitame, Čeritame, ovaj film Arija Kumela.
Ili Crvene usne, to je zapravo da, to imaju, da. Izvorni naslov je na prevodu na srpski, naravno. Da. Ove Crvene usne, jedan onako, eto, već kad pričamo o sexy art house vampirskim filmovima, ovo je, mislim...
To je vrhunac.
Ne, bolje od ovog teško da može da se... Ovaj, da se
i evropska eksploatacija i evropska erotika 70-ih, sve se sažalo najbolje u ovom filmu, izuzetno istančano, izdijansirano prikazana atmosfera. Da. Formalno belgijski, to je zapravo neki evropski
puding,
što kako se to zove produkcijno, ali zaista savršenstvo filma. Jeste, i kada se gleda jeste. Ponovo i ta stilizacija, to je ovo za nas koji to volimo da radimo, što je dosta nepraktično, to je ceo film koji može se screenshotu ili screencapuje, koliko je prelep i koliko je to na nivou likovnosti, možda 80% svojih slučajeva jedno filmsko slikarsko platno na nivou te estetike, i kada ova Delfinise i Rig se pojavi u onim svojim ovaj, odorama, to je zaista ovaj vrhunac kinestetičnosti.
Da, ovaj, taj film inače nije toliko poznat, ja bih rekao, spada među, kad pričamo o ovim naslovima.
Ali visoko se kotira kod ljubitelja žanra.
Kod sladokusaca, kod onih koji znaju.
Da, kod verziranih.
Da. Tako da ako volite art house, a niste gadljivi na žanr, mislim da je ovo zapravo nešto što je apsolutno kao obavezno da se pogleda. Film zaista prekrasno izgleda. Ova restauracija koja je urađena je doprinjela te boje zaista onako budu ubedljive. I film ima nešto jako tako letargično u sebi, nešto...
Pa da, dešava se u zimskom periodu, u nekom skupom hotelu u zimskom periodu u mislim da je Gant u pitanju grad, ili Utrecht. Ovaj, jedan deo se zbiva u Brižu. Ja sad moram da pomenem ovo što sam nedavno saznao, da je čuveni film U Brižu sa Brendanom Gleesonom i Colinom Farrellom u Poljskoj bio preveden prvo puca, a onda ide u razgledanje grada. Znači što je super ovaj prevod. Ali ovaj film jako, Čeritame jako dobro prikazuje tu letargičnost i tu eteričnost života u praznom odmaralištu tokom zimskih meseci. A sa druge strane, vešto je inkorporirana priča o toj krvožednoj i večito mladoj i zavodljivoj grofici Bathory.
Elizabeth, čuvena Elizabeth Bathory, istorijska ličnost.
Ovo mi je savršen film, ovo sad nije negde po ovo lista, ovo, ja sam impresionistički nabrajao film.
Neka.
Da, znači nije od 1 do 10, nego kako su mi padali na
pamet. Dobro, ovo je znači od meni i od tebe najtoplija preporuka moguća.
Hoćeš ti neki?
Ove, što da ne, ajde ovaj da vidimo kako su se ovaj, klasici žanra, to je reditelji koji važe za udarnike ovaj, novog horora, modern horora, koji su se pojavili kasnih 60-ih, 70-ih godina, kako su se oni snašli sa vampirskim motivima. Ja bih izdvojio film Martin, George Romera, iz 1977. godine. To je meni jako dobra jedna kombinacija horora i drame i onako film koji nije na prvu loptu, a inkorporira na sebi. Što si tako tužan, Zoran?
Nisam ga tužan, ružan je taj film.
Ružan? Mm-hmm. U kom smislu?
Jako aljkav.
Pa dobro, to je ta indie produkcija.
Da, baš nekako ono što ja ne volim u filmu, ta vrsta ovaj...
Dobro, pa moram ali da se isprlja. Da. Znači ta tematika prosto je to
ja
i dozvolilo.
Ja sam čovjek površan, ja volim kad je nešto lepo i lepše.
Ja volim film Martine, to od mene preporuk od tebe ne mora.
Ne,
ali ovaj, sviđa mi se način na koji je taj vampirski mit tu zapravo razgrađen, jer ovo je neka demistifikacija zapravo tog mita. I vratili smo se na onu postavku romantizmu kada zapravo stvari mogu da se tumače na dva načina. Znači, kao neka uobrazilja ili kao nešto što je stvarno. Pa sad zavisi od samog gledaoca ili čitaoca kako će to protumažiti.
Ja predlažem sledeći film za koji mislim nismo sigurni da ga repriziramo, ali mislim da ne vidimo odavde, ali mislim da je kod tebe na listi, a to je film Vamp. Iz 1986.
Da, pa nije kod mene na listi, ali dugo ga nisam gledao. Kada sam ga gledao, znam da je ostavio dosta jak utisak zbog Grace Jones, koja glumi tu glavnu vampiricu i koja ima tu nekoliko nastupa. Ove, ona peva, igra, menja kostime. Ove, to je onako dosta jedan živopisan i zanimljiv film, onako malo i trashy, rekao bih. Jel?
Jeste veoma trashy, ali mislim, meni je to trash koji je od najomiljenije vrsta treša, veoma je slik doteran je vizualno, tečno je sve to i urađeno u estetici BHS filmova sredine 80-ih, ove 86. godine i zaista je onako dinamičan, blago ciničan, a veoma zavodljiv, divno dizajniran u tim svojim
moramo da ga
brzopotaznim okvirima i zanimljivo je reći da eto taj film je možda kao, ne znam da li je to jedini u filmu, režirao Richard Venk, koji je poslednjih 10 godina najprepoznatljiviji kao scenarista ovog serijala Pravednik sa Denzelom Washingtonom. I posle koja sam ja gledao u njegovoj karijeri nije bio naznaka bavljenja vampirskim filmom niti hororom, ali eto, znači moguće da se čovjek dobro pokaže i na nečemu što mu nije do te mere obsesivna tema.
Da, isto je jedan, da kažem, manje poznat film.
Da, ali to se kažem da Robert Russell to glumi, koji je posle bio, evo ja sam taj film nisam stavio na liste, ali mislim da bi svako treba se nađe, ponekad se vraćaju po Stephenu Kingu.
Dobro, ali to nije per se vampirski film.
Dobro, ali da. Mogao bi da potpadne po nekim idejama.
Ove, ajde da pređemo sada na film Salem Slot ili Vampiri iz Salema. Tobija Hoopera iz 79. godine, naravno adaptacija Stephena Kinga. To je televizijski film, ako se ne varam. Da li on je išao pre toga u bioskope, ja sad ne znam.
Čak kako. Je Larry Cohen je režirao nastavak.
Larry Cohen je režirao povratak u Salemovo. Meni je onako ovo ostalo u sećanju, a i relativno skoro smo to reprizirali kao jedan dobar, konkretan i istinski jezi film.
Da.
Ja se tebi to dopada?
To je dobro. To može, mislim, je to možda po sredini tog žanrovskog puta. A i Tobi Hooper mi je neko koja isto podpada u taj odeljak.
Ta, to bi imao svašta u karijeri.
Te aljkavosti u izradi, ne ovde konkretno, nego u većem delu karijere. Ja od njegovih filmova najviše, ajde da ne kažem volim, nego najviše cenim je onda film o kojima najviše upočeo kad sam bio dete, to je Kuća strave. Zbog one scene na samom kraju.
Nemoj da otkrivaš. Nije baš na samom kraju, pri kraju.
Pri kraju, dobro. A ja sam nekako glavic vršao taj film. Da, mislim, to bih i ja preporučio.
Dobro, hoćeš ti sada.
Pa ja sam ovde izdvojio nešto što je kao, mislim da je remek deo. Nismo ga sad reprizirali, mislim da je dobro ga pamtimo. Pusti pravog da uđe, Let the Right One In.
Koja verzija?
Pa ova izvorna, skandinavska. To je Thomas Alfredson, jedan odličan autor koji sad nešto zabagovao poslednjih godina i prilično se obrukao sa onim Sneškom po Nesbrou. Ali ovo je savršenstvo od filma do te mere da knjiga koja je inače jako dobro napisana i koja je trebala da bude samo 2/3 kraće. I ovde dobro,
2/3
kraće, da.
Pa šta bi to bilo? Priča?
Pa ne bi bila priča, bio bi 150 stranica, meni je to sasvim dovoljno. Je dobila tako jednu
dostojanstvenu adaptaciju.
Nadogradnju. To je jedan film koji je odlično barata sa tim, upravo tim terminima, to je motivima koje je Kaminski izvojio kao najvažnije, to strah od smrti i strah od gubitka identiteta, pa je sve to dignuto u smislu uloga na 5/10, jer je glavni lik jedna baš mlada osoba.
Dobro si rekao osoba.
Da.
E sad, meni je ovaj američki remake bio
prilično dobar. On je sasvim u redu, nego samo mislim u poređenju ta dva ko treba izvajati. Skandinavski je zaista jedan remake delo i ja sam jako slab, mada to je neka druga tema, i na Alfredsonu čitanje Lekarea, ono Taylor Tinker, Soja Spy, to je isto. Tako da očigledno Alfredson, ako nas sluša, prenašćemo da sluša, da neka mu jave naši, znamo da imamo jednu gledateljku u Skandinaviji, neka mu jave da želimo, da je naša želja da se on vrati ekranizacijama, ali ne na način Nesbe, nego na način ova dva pomenuta filma.
Kaže mi, da li si ti bio očaran izgubljenim dečacima Schumacherovim iz 87. godine? Da. To je dosta krupan.
To je teški
krupan
šminkeraj, ali to je zaista neodoljiv film.
Zar ne?
Da.
I on je dosta dobro i dan danas funkcioniš.
Da, zato što je upravo duboko urenjen u ikonografiji 80-ih, što ga onda u toj reciklaži era ukusa čini dalje zanimljivim i oku ugodnim.
Ovaj,
jedan najbolji Schumacher filmova, da mislim da
bez
da,
obzira na
da Schumacher je svašta snimao. On je čovjek koji je došao iz sveta koreografije baleta i sad kad je umro, a je on umro, jeste?
Jeste.
Nekako je priča sa njegovih dela skrenuo na onu priču o tome da je tokom života imao seks sa 10, 20, 30 hiljada muškaraca. Nekako je to pojelo njegovu biografiju, ne, tokom niza godina, ali oko godina po više puta na dan. I nekako ne bih volao da se zaboravi da je on režirao jedan od onih najsrpskih, nesrpskih filmova, a to je Pad sa Michaelom Douglasom.
Ajmo da čujemo sledeći film sa tvoje liste.
Sledeći film sa moje liste je ovo što smo juče reprizirali, mada je to paravampirski film, a to je Reflecting Skin.
Dobro.
Jedan film koji sam ja gledao, mislim, 91. na festu. To je jedan od ona dva najbolja festa, 91. i 92. Od poznatijih tu je Viggo Mortensen, mada on pojavi se u drugoj polovini filma.
Dobro, ali je vrlo bitan kao lik.
Philip Ridley je režirao film, on je Britanac, ali film je kanadsko-britanski. To je jedan film koji je, koji je zaista ostavlja snažan utisak. Evo, meni je posle 20 godina kada smo ga gledali juče, prekjuče, bio nekako dosta sam toga već imao urezano u mozgu što se ovog filma tiče na nivou pojedinačnih slika i impresija. I to je jedan film, prvi film tada mladog autora, gde je očigledno gde je njemu nadahnuća, to su ovi filmovi ovog Via Longa koji radio Trase Kristal, jer je žirao spotovi Milan Formevi, se se dobro izgovorio. Da neko ko je uspeo da već u prvom filmu napravi jedan ubedljiv svet. Svet tog dečaka koji odrasta u nekoj pustari u Americi usred tih žitnih polja i koji počinje da veruje da je njegova prva komšinica vampirka koja je večito mlada. Ovaj film dovodi u tu neku idejnu raven sa ovim što si ti izvojio, to je film Fright Night, s tim da tamo zaista komši jeste vampir. Ali ovo je jedan od najdivnijih filmova, takvih je bio i u onim čuvanim Vranama španskim, gde se ta bujna dečija mašta koristi kao jedan potentan filmski motiv. Šta rade deca kada su usamljena, maštovita i kako reaguju na prvu neku naznaku neke neravnine u svetu i nečega što ne mogu da racijom pojme.
Ja sam sad taj film gledao, nisam ga ranije gledao. Eto, to je bio jedan propust u mom filmskom obrazovanju. Dopao mi se dobrim delom, ali ima i naivnosti u njemu, nekih izbrzanosti, nekih rešenja koja su možda mogla biti drugačija. Ali svakako jeste film koji obećava jedan veliki talent, jednu sjajnu karijeru koja se nažalost i nije zapravo desila.
Da. Sad pitanje je šta se sve dogodio, ali svi filmovi koje sam ja gledao, Philip Ridley, su zaista bili veoma osobeni.
Da, on ima tri dugometražne režije.
Ova druga dva su veoma osobeni filmovi. Heartless je ja ga još dosta dobro pamtim sa Jimom Sturgisom posle 15. godina. Štete što se to nije dogodio, ali meni je zanimljivo da eto, unutar vampirskih filmova mogu da se jave i ovi filmovi koji su paravampirski, odnosno koji motiv vampir luka uzimaju zarad nečega drugog i negde ovaj film me podsjetio kasnije, ovaj film setio sam ga se u slučaju ovog Panovog Lavirinta.
Ima toga. Da,
ima toga, imate. I jedan jako letargičan letargičan film, veoma kontemplativan, a pritom je glavni aktor dečak od 10 godina.
Imaš da je hipnotično u tom filmu, da, i prelepo je snimljen, zaista.
Da.
A kaže mi kako stojiš sa filmom Vampiri, Johna Carpenter iz 98.
Ja.
Ne.
Ne.
Ja volim.
Ne, razumijem šta voliš, a to je meni baš onako...
Ja sam gledao na festu, to je bila svetska premijera.
Ja sam gledao isto na festu, nismo se tad sreli. Ali hoćemo kažemo da je naša prva komunikacija u životu bila na temu jednog vampirskog filma koji nije našao isti, a to je Los Vampiros Lesbos, vampirke lesbejke.
Ne, prva komunikacija bila na moj dečko je zombi.
Da, mislim, vratit ćemo se, provjerit ćemo, pa mislim da se imamo pravu, ovo Jesusa, odnosno Jesse
Franka.
Ja
ne gledam takve filmove.
Da, ali vampiri su mi malo previše trash, ali kao taj više budžetski trash, a to ne volim. Ja sam više sklon tom trashu kada je on bliži bazi.
Pa dobro, ali to se toga finog se ovde poklopilo i mislim taj western vibe koji je ovde baš izražen, mislim da mi je ovo definitivno omiljeni vampirski western.
Da, ja imam jedan drugi.
Dobro, čućemo i to. Ali kažem, eto, ja, taj mi film ostao u jako lepom sećanju, volim da ga, ono, repriziram s vremena na vreme i zbog Sherry Lee, i zbog Jamesa Woodsa, znači ima tu šta da se voli, da se gleda.
Da, meni je ta faza Carpentera bila veoma uputna, to Duhovi s Marsa i to. To je isti period od prilike.
Pa ranije.
Ranije, jel?
Ali mislim, jeste to da poslednja faza.
Zato što je meni Carpenter tada najjači utisak ostavio u ovom, u slučaju onog zaista izuzetnog filma, to je U čeljustima ludila.
To je remek delo, ali o tom potom. Ajde da čujem sledeći tvoj nastup.
Sad malo ja otišao sam ja u klasiku, a to je ovaj Herzogov Nosferatu vampir.
Super, super.
To je zaista besprekorno jedno delo. Meni se taj film, evo, priznajem jedno neprosvećeno mišljenje da ispovedim. Meni se taj film tokom dugog niza godina od prvih gledanja u glavi spojio se još jednim filmom, a to je Za posednutost Anžela Žulavskog.
Dobro, meni se nije spojio, mislim, vrlo su osobeni, ali mislim, jesu klasici to
sada. Da, klasici, nekako, ja ta scena, meni se to izmešao u glavi, a da sam pritom svestan da su jedan i drugi zaista izuzetni.
Dobro.
I ovo na Nosferatu vampira, ako bi trebalo, ovo je neki pokazni primer klasicističnog pristupa ovom hororu i vampirskoj temi, a da iza toga stoji jedan autor koji nije nužno u tom žanru samo.
Nije to.
Ni tada, ni kasnije. Evo, to bi bio Nosferatu vampire. Po mom poimanju je film savršenstvo, ono što bi govorio mnogo nadahnutije i ushićenije Tarantino umjesto mene, ovaj film savršenstvo.
Dobro, Izabela Gianni kao savršena glumica svakako i Klaus Kinski koji je nešto najstrašnije što je Bruno celuloid. Dobro, ali Klaus Kinski kao nešto najstrašnije da. Što je celuloid zabeležio ikada, a Bruno Ganz svaka čast. Da.
I šta ti imaš još?
Pa imam Drakulu. Ajde. Francisa Forda Coppola, film iz 92. koji je tada bio popriličan hit i mislim da je to možda i poslednji značajan Coppolin film negde u smislu da je prepoznat kao uspešan, možda grešim, ali...
Tamo da je on i umeđu vremenu imao promašaja dosta.
Imao je, da, ali ovo je onako bio solidan hit iz više razloga, imaju taj zanimljiv soundtrack, Annie Lennox imala neke dobre pesme tu i svašta nešto. Gary Oldman u jako dobroj ulozi, rekao bih tu, kao Drakula, i to je možda čak i moja omiljena adaptacija Drakule, Brema Stokera, Winona Ryder, naravno, Keanu Reeves, dobro, Keanu Reeves ima neke određene probleme tu, ali...
Sid Frost.
Da, ona je super, ali ona je isto relativno brzo nestala.
Pa počela da gađa decu Jude Law.
Pa dobro, i to je nešto.
Inače, Sadie još kao beba došla do toga, zabeležena u pesmi, u nazivu pesma Beatles.
Jeste. A mlada Monika Bellucci, tu isto imam ulogicu, glumi jednu od vampirskih nevesti.
Da.
Anthony Hopkins, naravno. I ima tu Cary Elwes, naravno, gde njega da zaboravimo.
Našeg Srbina.
Tako da, to je zanimljivo, je to film, divno je snimljen, sjajni kostimi, muzika, onako u tom produkcijnom smislu, ovo je jedan erotski košmar, tako ga je Coppola i zamislio. Tako da je, baš volim taj film i nekako kada razmišljamo tim adaptacijama Drakula, ima ih bukvalo na stotine, Stokerovog romana čuvenog, ovo je moj favorit.
Meni mislim, to je dobar film svakako, ali nekako meni je previše to glavni tok.
Dobro, jeste glavni tok. To
previše
svakako.
Glavni tok i za Draku i za to, ali generalno mislim je dobar film, ali ja sam dete VHS-a, tako da su meni ti vampiri, Drakula i sve to ostali negde u tom izvođenju draži.
Ja imam još samo jedan film na listi.
Ajde, ćeš ti, ja imam samo jedan.
Pa onda isti. Catching Bigelow?
Da, evo ćeš.
Našli smo se na Catherine.
Našli smo se Near Dark. Ja se sećam da je bio preveden u Blizini tame, ali smo sve što konsultovali sa ljudima, sa nekim koji je mnogo upućen, pa nismo sigurni da li je blizu tame ili u blizini tame bio zvanični prevod kada je taj film se nekoliko godina kasnije pojavio u kao deo video kola, mislim, izdavačke u izdanju kuće Dexin film. Ali to nije ni važno, meni je to omiljeni vampirski film i omiljeni film u kom su spojeni western i horror, odnosno vampirski horror.
Ja sam više tu neke u Amerikanu prepoznao nego
jeste
western.
Jeste Amerikana, ali Amerikana ima koren u westernu. Tako
to je lepo, onako Eric Red i Catherine Bigelow su napisali onako udarnički taj scenario, vrlo ekonomičan. Jako mi se dopada taj moment što je zapravo preuzet deo kasta iz filma Osmi putnik 2. To je dosta interesantan moment. Znači, ove uzela je troje glumaca i stavila ih u druge uloge, naravno.
Pa da, i to je, kažu da je to bila preporuka njenog tada budućeg supruga Jamesa Camerona, tako da je poslušala. Znači,
mislim,
lepo je kad ljudi
slušaju
jedni drugi, ali tako?
Lance Henriksen, ovaj Janet Goldstein, ovaj, bože, kako se zove ovaj treći?
Bill Paxton.
Bože, kako ne, kako ne. Da, divni Bill Paxton, zaista. On je bio sjajan glumac.
E, da, ako nije neka pogleda, nije vampirski film, ali nek pogleda jedan izuzetan košmarni film koji je režirao Bill Paxton, a zove se Frailty.
Da, to je odličan,
slabost.
Zaista film. Jeste. Ovaj, i naravno ovaj, Pazdar i Wright, Jenny Wright, ovaj, u glavnim ulogama, mislim njima su to možda najznačajniji film zapravo u karijeri, njoj i njemu. Oboje su,
nije se činilo da je tako, ali nekako se ispostavio da jeste,
da nekako su im zamrle karijere prilično.
Dobro, Adrian Pazdar je radni glumac, on zaista radi, imao je on neke pauze, vratio se, bio u seriji Heroji. Ljudi koji vole Heroje svakako znaju ko je
seriju Pazdar, heroje,
serije Heroje naravno. Ovaj, znaju ko je on. On je jedan lep, stamen muškarac, divnog glasa, divne pojave. Ovde uspeo uprkos tom svom mačizmu koji naprosto izbije iz njega, iako rekao bih da nije nešto pretarano visok, ovaj, on je uspeo da dočara i tu nijansu naivnosti,
potrebnu za lik.
Potrebnu za lik nekoga ko će u trenu jedna nerazmišljena da podlegne čarima vampirice. I ovo je meni savršenstvo od filma i novo gledanje. Naprosto ovaj film je pratila, mislim da je tu nema veze sa filmom, nego pratila i ta zla kob, kasnije Rick Red ima onu neku saobraćajku kada je vozio valjda pod uticajem svega i svačega. I tu se negde njegova karijera i...
Iskrivio smrt.
Adrian Pazdar je i sam imao neke pauze kada, tokom kojih se bavio nekim drugim stvarima. Našli su ga da je u jednom periodu između nekih angažmana, a da je bila neka pauza u pitanju. I kada se pogleda njegova filmografija, vidi se da ima nekih pauza, da je radio kao konsijerž u nekom pansionu, što je dosta čudno za nekoga ko je bio viđen za mnogo veću zvezdu nego što je ikada uspeo da postane. A Jenny Wright, koja je bila veoma voljena glumica 80-ih, a pritom ono što je nama promaklo, Jenny Wright je kao pankerica bila predmet uzdaha i mnogih pankera koji nisu gledali filmove, nego su naprosto voljeli nju. Ona je nestala i kada je rađen kada je bio neki taj svečarski, recimo Blu-ray ili šta je tad bio, DVD, recimo, verovatno DVD, oni su pokušavali da okupe kast i na tom drugom disku su zapravo komentari,
bonusi,
razgovori sa okupljenima. Jenny Wright nisu mogli da nađu, pretpostavljao se da je mrtva, nije imao nikakvih tragova postojanja u smislu digitalnog traga i drugog u knjigama. A ona je pričala se da je već 80-ih, kad je bio njen najveći uspon u slučaju filmova Svet po Garpu ili Vatra Svetog Jelma, Svet se tad pričala da je imala problema sa zavisnošću. Tu je mnoge ljude uznemirila činjenica da je upravo Adrian Pazdar, koji je njen glavni partner u filmu, o njoj pričao koristeći pomoćne glagole i druge glagole u obliku za prošlo vreme.
Mm.
Što je onda su ljudi mislili da on zaista nešto zna i on je kao pozivao je da se javi, da dođe, ali uporno je se obraćao u prošlom vremenu, što je malo bilo onako jezivo, naravno imajući u vidu te pretpostavke šta se sa njom dogodilo. I ona je nestala, nisu mogli je nađe, ali 2009. je izronila u dosta lošem fizičkom izdanju i ona sad evo od 2009. na ovamo i dalje ne glumi, ona već 30 godina ne glumi, ali ona je Ne, ovaj, ona je sada zarađuje tako što potpisuje autograme i fizička izdanja upravo filma Near Dark na tim horror haudima, konvencijama i za ljubitelje filma, što je nam malo tužna, ovaj, tužna činjenica.
Ima toga, da. Dešavalo se tako da neko ko čak ima neku pristojnu karijeru, sa jednom nestanju, onda čak se sazna da je beskućnik, pronađe mrtav i slično.
Da, dobro, ja ne znam šta je sa ovim malim Joshom Millerom, tako da.
Pa ne znam, da nadimo se najbolje
malim. Najbolje se, da, ali meni ovo, zaista, ovo je meni potpuno savršenstvo od filma, ovo je 10 od 10, jedna potpuno zaokruženost.
8 od 10.
Meni je 10 od 10 i jedan od tako filma koji bih mogao, eto, i na pun i na gladan stomak i na u bilo koje doba dana da repriziram.
I jedan, divna Catherine Bigelow.
Odličan uvod u karijeru Catherine Bigelow, njen tek prvi samostalno filmska režija, a druga ukupno. I evo, ja obećavam da ćemo u narednim sedmicama uraditi i
ili
jednu epizodu sedmicama. Naglasak je na sedmicama. Uraditi presek njenog rediteljskog opusa, a imamo i povod, a to je da je Netflix potvrdio da Catherine Bigelow uskoro počinje snimanje još jednog povratničkog filma u njihovoj produkciji, ne onog koji je slobio poslednje dve godine, ali je opet distopija u pitanju.
Misliš da postoji šansa da bude vampirski?
Pa sve je moguće osim drvenog šporeta, a i to može za jednu upotrebu.
Gledali ste film Holik i vampire na filmu.